bisimila joliba sanfɛ aw minnu bɔra sisan ka sɔgɔ an na an b'aw fo ka waleɲumandɔn aw bisimila aw ka jafilɛsola mandi sanfɛ yan a bɛ kɛ aw ta de ye wa yan aw fana sago de b'a la aw bisimila aw minnu bɔra ka sɔgɔ an na mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ laadalakula an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni nin sangaw sera ni nin donw sera nin tuma ni nin waati mana se jamukan dɔ kɛnɛ bɛ sigi aw ye ka ɲɛnamaya jamukan min tɔgɔ ko jama ko cogo di jama ko cogo di ye ɲininkali ye ɲininkali min n'a sɔrɔ a bɛ bɔ jama yɔrɔ la jaabi bɛ sɔrɔ ka bɔ jama fana yɔrɔ la o ye mun ye anw bɛ dɔgɔkun kibaruyaw lajɛ ka se ka hakili dɔw lajɛ kibaruyaw minnu bɛ se ka kɛ barodalasigi ye ka wele bila maa dɔw ma hakilinadilaw fɛɛrɛtigɛlaw ani maa hakilitigiw u ka na an ka masala ka se ka an fɛla ta di jamana faamaw ma ani jamana yɛrɛ a taasira ɲumanw ka se ka an da don o la ka se ka kɛ yiriwasira ye bi an bɛna an da don bakuruba saba la kuma ta yɔrɔ fɔlɔ bi an bɛna an da don min na o bɛ tali kɛ Moritani jamana a faamaw ye wulikajɔ kɛ ka na an ka Mali faamaw yɔrɔ la da donna fɛn caman na baara ɲɔgɔnya terisira ani ka taa se min bɛ tali kɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na lakana ko ni fɛn caman da donna o la bi an bɛna an fɛlata di a la o fana kɔfɛ min bɛ tali kɛ au conseil des maliens de l'extérieur min bɛ tali kɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ malidenw ka hakɛ lafasa mali jamana kɔfɛ minnu t'an bɛ nafolo ɲini na walima minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na olu ka hakɛw tɔpɔtɔli jɛkuluba o bolofara min bɛ kɔnɔ kunuwari jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ dɔ kɛ kɔsa laban in kɔnɔ ka kibaruya dɔw lase n'o ye k'a fɔ an ka jamana marabaw ye k'u ka wulikajɔ kɛ u ka janto n yɛrɛ na kɛ barisabu ko maliden dɔw bɛ yen kɔsa laban in kɔnɔ minnu ka baara kun ɲɛsin bɛ politikiko ma ɔ n'u bɔn bɛ mali jamana kɔnɔ furukufuruku ni futinɛ dɔw walima dusumakasa dɔw y'a sababu ye ko olu b'a la ka mali buruja ani ka maa yɛrɛw bila ka mali buruja barisabu fanga u bɔra n'u o miɲɛ min ye u la ka se k'o miɲɛ dafa walima ka se ka o miɲɛ kɔni ka se ka o mafa an balimaw nin kuma ye mɔgɔ bɛ se ka mun sama ka bɔ nin kɔnɔ yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka walanda jumɛn sama ka bɔ nin kɔnɔ kumakan filanan ye o ye min bɛ tali kɛ walanda sabanan na walima kuma tayɔrɔ sabanan bi an bɛna an da don motow sen fila ni sen saba a yɛrɛla k'a fɔ ko olu ka tamasireli pilaki min n'a sɔrɔ ka kan ka ta an balimaw jamana faamaw ye kunkilenna di a la ani ka kalo wɔɔrɔ di ko bɛɛ lajɛlen ka se ka don koɲɛ in dafɛ a kɛ kun ye an yɛrɛw ka lakana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mun de ka kan ka faamu nin koɲɛ kɔnɔ walima mun yɛrɛ fana b'a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ hɛrɛ malidenw ma an bɛna an da don o la bi an ka mɔgɔ welelen ye maa fila bonyango ye min bɛ tali kɛ Fatou Turela ale ye min bɛ tali kɛ Yefukew olu ka tɔn min bɛ yen association espoir albinos ale ye o ɲɛmɔgɔ présenté don Fatou i Ture.
Nse ani sɔgɔma.
Nba.
Nse n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Joliba TV ni lamɛnbaga ni a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an welela nin kɛnɛ in kɔnɔ a diyara n ye a bɛnna an ma ala ka kuma bɔ an da kuma min bɛ faamu kuma min bɛ kɛ ladilikan ye bilasiralikanw ye ka ɲɛsin mali maliden bɛɛ lajɛlen ma.
Ok an b'i fo i Ture i bisimila an ka kɛnɛ kan filanan o bɛ tali kɛ Seydou Martin Diawara Seydou Diawara bɛɛ b'a dɔn Martin na. Martin e bisimila jɛkulu belebeleba min bɛ yen n'a bɛ wele ko CRP Mali AS e y'o ɲɛmɔgɔ ye.
Foli diyara n ye an bɛ i fo an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jeliba kanubaga bɛɛ fo.
A diyara n ye. Martin e bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ o de y'a tɔ teliyala an bɛ don baro ta yɔrɔ fɔlɔ la ka na e Martin yɔrɔ la. Martin kɔsa laban in kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ kumaw kɔni jiri jara kosɛbɛ mali ni Moritani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kumaw taa ni ka segin juru janyana barisabu min bɛ tali kɛ lakanako na sira fɛ mɔgɔ caman tun kɛ mɛ ka sika walima ka ɲuguna ɲɛsin Moritani jamana ma kosa laban in kɔnɔ barisabu an y'a ye mali fintigilakaw ye wulikajɔ caman kɛ kosa laban in kɔnɔ banbanciw n'u bolila u bɛ don Moritani jamana de kɔnɔ. O seereyaw sɔrɔla wa banbanciw yɛrɛ laseli dɔw la lasera k'a fɔ ko u bɛ t'u furakɛ fana Moritani jamana de kɔnɔna na ɔ ka se fana min bɛ tali kɛ Moritani maa cololenw kafo yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kanbira fanfɛla na kɔsa laban in fana kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ an ka maa dɔw fana pulukusura ka bɔ yɔrɔ la ka don an ka jamali jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka finitigi dɔ minnu kun ɲɛmatunana a mɛnna nin bɛɛ kɔfɛ min bɛ tali kɛ sigana waliw la ani Mauritanie ɲɔgɔn cɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ Mauritanie faamaw nalen filɛ Mali jamana kɔnɔ k'u bɛna terisira ni balimaya baara ɲɔgɔnya ani lakana ko jidi u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ka kan ka mun faamu nin kɔnɔ Martin
donc question posée ça c'est très important parce que ni Mauritanie najɛ Mauritanie yɛrɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ du côté depuis les années de l'indépendance Mali ni Mauritanie a un sira caman bɔ mais en réalité Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ko dɔ y'a kɔnɔ komi ni yɛrɛkɔlɔsi caman b'a a kɔnɔna la parce que tubabuw ye indépendance di wagati minnu na donc jamana dɔw bɛ yen nɔ u y'o olu kɛ u teri jamanaw ye pour que u ka se ka fɛrɛ an ka jamana ninnu ma minnu ye kɔgɔjintan jamanaw ye n'o ye Mali ye n'o ye Burkina ye n'o ye Niger ye an bɛ se ka fɔ les trois pays de l'AES donc kɔgɔji bɛ tɔw bolo mais kɔgɔji tɛ anw saba de bolo bon kɔgɔji bɛ minnu bolo olu ni tubabuw ka surun ka tɛmɛ kɔgɔji tɛ anw minnu bolo parce que o sɔrɔla depuis an ka temps de résistance n'an ka kɛlɛw kɔnɔna de la donc sinon an tun bɛ se ka hali kɔgɔji sɔrɔ n'a tun diyara u ye u ka volonté kɔnɔna la parce que Mali ni Bénin Niger ni Bénin Mali ni Laginé donc soit Mali ni Sénégal donc an tun bɛ se ka hali kɔgɔji sɔrɔ o sira ninnu caman fɛ Burkina yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ hali Côte d'Ivoire fɛ i bɛ se ka kɛ train arrêt siraw bɛ bɔ ka taa bila ni dugu ninnu bɛɛ la comme goudron 2 voies 4 voies bɛ se ka dilan ka taa bila ni dugu ninnu bɛɛ la si réellement mɔgɔ min y'an mara ka tɛmɛ n'u mɔgɔw tun bɛ an ka hɛrɛ la parce que n'i ko ko kɔgɔji tɛ minnu bolo i bɛ fɛ vraiment ka kɔgɔji sɔrɔ i bɛ arrêt de bɔ kɔgɔji la f'u ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ kelen kelen soit i bɛ goudron kɛ 4 voies ye ka b'u ka jamanaw kɔnɔ ka na u bila u jamanaw kɔnɔ donc n'o kɛra dɔrɔn d'emblée i b'a ye dɔrɔn kɔgɔji bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali kɔgɔji yɛrɛ tɛ yen
yiriwa baara min kan ka se ka kɛ walima sɔrɔ min kan ka sɔrɔ kɔgɔji fɛ o bɛ se ka don o siraw fɛ
voilà donc o bɛ sɔrɔ cogo di wari min bɛ ni an b'o dun o wari mara bɛ olu de tubabu ninnu de bolo n'o ye faransi ye donc o yɔrɔ de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka maintenir nin pauvreté ni nin guerre kɔnɔna la o de ka di u ye donc ni jamana minnu bɛ yen nɔ bi n'u bolo dalen don olu kan n'u u ka hɛrɛ caman bɛ se olu ma donc forcément n'u bɛ fɛ k'an déstabiliser u bɛ tɛmɛ ni olu de ye Mauritanie kelen tɛ quoi donc Mauritanie bɛ Mali déstabilisation kɔnɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ a seko tɛ quoi même s'il veut pas il va le faire
à seko tɛ cogo di
voilà merci à seko tɛ parce que u bɛ accord de défense ni accord minnu signé u ni ɲɔgɔn cɛ donc anw ye révolutionnaire jamanaw de ye anw saba bɛɛ donc maintenant o tɛ bi ko ye fana parce que an ka mɔgɔ wɛrɛw ye résistance minnu kɛ ka tɛmɛ tubabuw b'a bɛɛ de noté siya foyi tɛ yen tubabuw tɛ mun dɔn Mali la yan dugu foyi tɛ yen u tɛ mun dɔn yan u y'an étudier k'an dɔn an bɛ minɛ cogo min na jɔni bɛ se ka muruti ka bila faso la jɔni bɛ se ka kɔ don faso ma donc région fana bɛɛ kalanna n'o position kelen de ye donc quand tu regardes les autres pays de la sous-région les 7 pays limitrophes du Mali i b'a ye k'a fɔ Mauritanie aujourd'hui o de ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ Mali déstabiliser automatiquement cogo di n b'a dalu bɛɛ lajɛlen ɲɛ f'i ɲɛna i b'a faamu donc ni i taara hali Nioro dɔrɔn i bɛ don Mauritanie facilement
Nioro du Sahel
i bɛ don Mauritanie facilement donc n'i taara Nyono dugu dɔw bɛ yen nɔ olu fana ni Mauritanie choix la ninnu olu fana ni Mauritanie ka surun kosɛbɛ donc n'i taara Nara Adelbagourou n'i taara yen fana o fana ni Mauritanie ka surun kosɛbɛ. Donc n'i ko k'i bɛ an ka jamana in ɲagami n'i taara Gogi Gogi Mali Gogi Mauritanie komi o tun b'a fɔ cogo min na n'i taara Guba ninnu na n'olu ye Bema fanfɛla ninnu ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa don Mauritanie zone kɔnɔna la donc anw déstabiliserli c'est souvent facile pour eux donc Mauritanie tɛ se k'a yɛrɛ bɔ o de y'a to n'i y'a lajɛ Gazouani a taara Kosayi na Faransi donc n taara a taara mun ɲini ani Makoro n taara mun traité u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama il y a même pas longtemps. Donc an bɔra agression min kɔnɔna la le 25 passé an bɛ tasi bila kan an bɛ la défense n'a tora mun na donc i b'a ye k'a fɔ a mɔgɔ ninnu caman bɔra yen fanw de fɛ ka don ka na Mali déstabiliser donc comme o fɛn in kɛra échec ye donc aujourd'hui Faransi yɛrɛ ka kuma ye mun ye il faut changer de tactique il faut changer de politique donc maintenant ale yɛrɛ bolo dalen don mɔgɔ minnu kan il veut que olu mɔgɔ ninnu ka gɛrɛ AES jamanaw la donc ce qui fait que a nali min kɛra yan nɔ ka ministre la défense nali min kɛra yan nɔ c'est pour que ka se ka bala terre kɛ et que an ka se ka an ka relation n'an ka coopération renouveler pour que an ka se ka bɛn mais fɛn min bɛ yen plein min bɛ yen toujours o plein bɛ yen nɔ donc Mali man ka ban Mali man ka ban mais Mali doit être fort stratégiquement et diplomatiquement ka ninnu récupérer parce que déjà u bɛ jɔ dɔ de kɔnɔna la donc anw bɛ komi anw ye jamana ye i bi anw ka kan ka ɲini ka bɛn ani anw ye jamana de ye fɛnɛ quoi. donc ka bɛn ni client sabati. C'est vrai, hali n'u cira ka na, on doit savoir comment il faut les manager pour que ça sorte ka an
ta tigɛ ma
wala ka don an sagona da fɛ.
Ok.
Donc mais an b'an k'u rejeter parce que an mago bɛ ɲɔgɔn na sigi ni furu ni ko caman de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, commerce ni économie de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, frontière tɛ anw ni an kɛlɛbagaw cɛ, frontière tɛ anw ni u dɛmɛbagaw cɛ. Donc mais u bɛ ka ninnu ka frontière de utiliser aujourd'hui, an b'o de yir'u la k'a fɔ bon vraiment aw bɛ ka mun kɛ, non c'est que aw seko t'a la mais n'aw ni aw y'a ɲini n'an ni anw bɛnna donc an bɛ se ka fɛnw dayɛlɛ, an ka siraw bɛ dayɛlɛ, an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dans la sincérité mais a ye ninnu mabɔ aw la parce que plus aw bɛ continuer ninnu ye. A expérience filɛ nin ye entre l'Amérique et l'Iran.
Ok, voilà. Ok, a bɛ i n'a fɔ ninnu ka nali an k'an bolo jan k'u kɔnɔ nka an ka kan k'u ka nali minɛ k'a bila hukumu de kɔnɔ sira kan, sira min n'a sɔrɔ anw bɛ se ka tɔnɔ bɔ wa olu bɛ jan min kɔnɔ u bɛ se ka bɔ o jan kɔnɔ ni anw fana ka wulikajɔ sababu ye. Fatu, n'i ye ɲininka Moritani a ka wulikajɔ kɛ ka Mali sɛgɛrɛ nin waati gɛlɛmanba in kɔnɔ, waati min anw yɛrɛ sigalen bɛ ale ni anw cɛ maaya yɛrɛ la sigiɲɔgɔnya la, o ye waati ale waati min kɛrɛnkɛrɛn ka na anw yɔrɔ la k'an ka bɛn ko la, k'an ka lakanako kɛ, k'an k'an ka hadamadenya jiidi ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ ka kan ka walanda jumɛn sama ka b'o kɔnɔ waati jɔnjɔn kɔnɔ?
Bon, ne ka hakili la n balimakɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye. Bon, Moritani ta an b'a bila minan kɔnɔ, minan min ni wagati dɔ la an bɛ se k'a fɔ n ko u yɛrɛ seko tɛ. A ye tubabu ka kote min fɔ o b'a la. Parce que an bɛ se k'a fɔ ko Moritani manipulelen don, t'a dɔn
a bɛ fɛn kɔnɔ a yɛrɛ se tɛ min na,
se tɛ min ye quoi. Donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ fana ko Moritani yɛrɛ bɛ se ka menace tubabuw fɛ.
N'a ma nin kɛ kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka
s'a ma. Kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka s'i ma hali n'a man d'u ye, u b'u jagoya k'a kɛ. Parce que Moritani b'a dɔn ani Mali ka olu ni Mali de ye sigiɲɔgɔnmaw ye. Donc Moritani b'a dɔn ko ka don ani Mali cɛ a da man d'u la togo si. Hali k'a dan n'i y'a jate minɛ Mali kɔnɔ yan, an b'a fɔ butigi minnu ma ko suraka butigi, a bɛɛ Moritaniyɛnw ye. Economiquement Moritani ni Mali mako bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Maliyɛn caman bɛ yen, fɛn caman bɛ sɔrɔ olu fɛ, o tɛ sɔrɔ anw fɛ yen.
Hali baganjulaw b'a fɔ ko fɛn caman bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ, bagan feere sanni feere.
Voilà. Donc a bɛ se ka kɛ sisan wari bɛ anw bolo yan, marchandise bɛ olu bolo. Donc n'a fɔra ko bɛɛ ka to n'i ta ye, a bɛ jouer bɛɛ kan. Donc an de bɛ bɔ yan ka taa Moritani. An ka mɔgɔ maliyɛn caman ba de bɛ yen, ne yɛrɛ tun bɛ caman de dɔn minnu tun bɛ Moritani voyage kɛ. Donc u bɛ taa, olu bɛ taa sanni kɛ Moritani, u b'u dahirimɛ sɔrɔ a la, u bɛ taa Moritaniyɛnw fana dahirimɛ d'u ma, u bɛ taa Moritaniyɛnw ka marchandise ta ka na ka na feere Mali kɔnɔ. Maintenant mankan in donnen caman y'i sen tigɛ Moritani na. Donc a jouera i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na, nara ninnu ni ye danfɛn dugu bɛɛ kan. A jouer'u bɛɛ kan. Parce que bɛɛ b'a dɔn ko banbaaci ninnu u dagalen don Moritani ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kuma jara n bɛ se k'a fɔ u bɛ Moritani yɛrɛ kɔnɔ. Parce que hali minnu minɛna yan, an ka ten mɔgɔw ye minnu minɛ Kati, ko moi je suis de Kati, ne bɛ Kati yen nɔ. Donc denmisɛnninw wa i y'a fɔ don min na u y'u minɛ attaque min kɛra le 25, a dɔw tun bɛ yen nɔ hali u ti bamanankan mɛn, u bɛ surakakanw fɔ. Donc a dɔw bɛ bamanankan fɔ mais u ka bamanankanw jɛlen tɛ. I b'a dɔn hali n'a bɛɛ t'olu ye, i b'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ k'a fanba bɔra olu ka fan fɛ. Donc ne an yɛrɛ témoignage dɔw yɛrɛ sɔrɔ hali minnu bɛ bɔ réseau sanfɛ k'a fɔ k'u y'u ka porte-parole ye, k'u ye banbaaci ninnu ka porte-parole ye. An yɛrɛ dɔnbaga dɔw y'a sɛbɛntiya. Donc olu dɔw delila ka k'u ka otage ye ka tɛmɛ, olu dɔw y'a sɛbɛntiya k'u yɛrɛ ɲɛ banbaaci ninnu ye Moritani yanfan in fɛ. Donc nɔgɔ si tɛ o la. Maintenant ni Moritani nana ko u bɛna bɛnɲɔgɔnya ɲini u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Donc fɛn i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ Martin y'a fɔ cogo min, an man k'u rejeter. Parce que ko mɔgɔ bi mɔgɔ ti i tɛ mɔgɔ lasegin fɔlɔ f'i k'a tigi na a nakun dɔn.
Ni mɔgɔ nan'i ma, welebaga
nini fa i t'a fa nini f'i segintɔ. Donc ka u lamɛn k'u ka hakilinaw taabolo jate minɛ mais ni hakili ye. Parce que u ka nali min filɛ a bɛ se ka kɛ ɲumanya de don, a bɛ se côté dɔ la a bɛ se ka kɛ ɲumanya de don, u bɛ ka na u yɛrɛ ka makaran kɔsɔn. Parce que u b'a dɔn u ni Mali ka kɛlɛ da man d'u la togo si la. Donc a bɛ se ka kɛ piège fana ye ni banbaaci ninnu b'a fɔ, parce que fɛn bɛɛ kɛ Mali la. Donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n k'u dɛsɛra Mali la. Ala ye an ka général d'armée Ala ma hinɛ Sadio Camara ni to u ka ko la. N'o tɛ an bɛ se ka u tun bɛ min nɔfɛ c'était plus que ça. An bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n ko u tun bɛ u ka objectif hali bi Sadio bannen kɔfɛ u yɛrɛ hakili la ko Mali bɛna kɛ cogo min na foyi ma bɔ malidenw ta la. Donc o b'u dabari ban. Finalement u bɛna fɔ ni Mali ye mun jamana sugu ye, malidenw ye mun population sugu ye. U bɔra ni stratégie fɛn fɛn ye, malidenw y'a essayer k'u contrecarrer. Donc a bɛ se ka kɛ u bɛ na ni u bɛ Mauritanie bila en jeu sisan. Ko parce que o fana bɛ kɛlɛ la o, ni dɛsɛra mɔgɔ la, ko ni i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la, ni dɛsɛra mɔgɔ la, i bɛ i jugu, i bɛ je sais pas comment expliquer à fin. Donc u bɛ se ka Mauritanie su ka bila Mali la ka na ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye pour que u bɛ se ka fɛrɛ Mali ma.
Okay.
Donc mais o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka Mauritaniens ka nin ko in u man ka ta ni dusu ye, u kan ka ta ni hakili ye, ka a côté négatif a n'a côté positif lajɛ k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Mais ni Mauritaniens kɔni nalen don ɲumanya kama, ne kɔni bɛ se k'a fɔ nko o bo olu yɛrɛ de fɔlɔ ka intérêt la. Parce que ko min bɛ ka kɛ bi na fɛn fɛn dadigilen don anw na siɲɛ tan, o tɛ sɔrɔ dadigilen don Mauritanie na siɲɛ 20. Donc a bɛ se ka kɛ u nalen don ɲumanya la, bon olu ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ fana u seko fana tɛ, parce que ni marifatigi b'i tɔn na, n'a ko k'i ka mun kɛ i obligelen don k'o de kɛ. Donc a bɛ se ka kɛ tubabuw bɛ ka menace ni fɛn minnu ta, bagabaga minnu ta k'u sɛgɛrɛ, u bɛ k'u su k'u bila Mali la.
O fana ta bɛ sɔn ka kɛ sira ye.
Voilà.
Ok, Martin, yasa ka bɔ nin yɔrɔ kɔnɔ, hali n'a sɔrɔ Mauritanie ta ye sira in yɛrɛ ɲini jɔrɔ don ka se ka na nin waleya in kɛ, i y'a jira ko Mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ ka tila ka Mauritanie fana bɔ nin ko in kɔnɔ cogo di?
Bon Mali, le Mali a été toujours comme ça, ka mɔgɔw bɔ. Mali ka sɔrasi min tora kɔfɛ, ka Musa to yen CEDEAO ko kɛlɛ la, c'est trop hein. Mali ye mɔgɔ caman de bɔ. N bɛ se k'a fɔ hali AES jamana Mali ye dɔw bɔ dɛ. An filɛ kɛnɛ min kan bi, n'i ye Mali bɔ u ka ko la a man ca dɛ. Bon Mali même Bɛnɛ fana coronnen kun don komi Niger coronnen don cogo min na. Mais Bɛnɛ président ye fɛɛrɛ dɔ kɛ, a ye président sigi. Donc o bɔra dɔɔni fɔlɔ. Mais n'a sera kɛcogo la a bɛ bɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan. Donc Mauritanie ta ye mun ye, an ka ɲɛmɔgɔ u kan ka baara min kɛ o ye ka Mauritanie sauver ka repêcher quoi. Parce que ni mɔgɔ jigira ji kɔnɔ i b'a sama ka bɔ. Parce que a ye sira dɔ de ta, o sira ye jumɛn, o ye Faransi ka sira de. Ni Faransi, ni Mauritanie ma Faransi ka affaire kɛ a bɛ Mauritanie gosi. Wa Mauritanie tɛ se ka a kunbɛn. N b'o exemple d'i ma. Don min na Kidal, an ka sɔrɔsiw agressera, Mauritanie de taara négocier u ka président. Donc o de b'a yira k'a fɔ y'a bɛ complot. An ka mɔgɔ ninnu fɛn filɛ o tun bɛ gosi olu gosi o bolo Mauritanie territoire de kan. Donc souvent Mauritanie yɛrɛ Mali tun y'ale critique di Mauritanie ma, a bɛ don Mali yɛrɛ territoire kan ka intervention kɛ pour que ka se ka u ka jugu kɛlɛ. Mɛ n'anw k'an bɛ don a ka territoire kan a tɛ sɔn. Donc n bɛ mun f'i ye dɔrɔn, Mali ka na Mauritanie minɛ komi ɲuman quoi, u k'a minɛ komi juguman, mɛ u ka juguman in transformer ka kɛ ɲuman ye.
O kɛ ɲuman ye. Mais il y a aussi la Mauritanie dɔrɔn tɛ ko nin ko kɔnɔ France bɛ se k'i sinsin an kɛrɛfɛ jamana yɛrɛw kan hali minnu tɛ Mauritanie, o b'a jira an kan k'an cogo dɔ yɔrɔw fana ye, i n'a fɔ kɔsa in na tuguni an y'a mɛn ko Côte d'Ivoire fana jamana faama dɔw fana y'u kanbɔ nin cogoya kelen na, k'u bolo jalen don Mali ni Burkina jamana, o b'a jira a bɛɛ bɛ taa hukumu kelen kɔnɔ wa?
Voilà, donc c'est pour te dire que j'ai cache-cache de l'eau quoi. Donc je modèle min do, nous on doit être très fort. Marron fana on est fort. Pourquoi? Et déjà, oui, quel est le gagné. Le flan a gagné. C'est vrai, Assimi, comment on fait? Il faut que je me retrouve souvent quand le président a commencé la main. A quoi blessé ou bien quel est là? D'où vous n'avez pas là? Mais quel est le gagné? Bon, il faut que je me dise que je blessé ou bien que c'est avec ou un gagné. Ou l'objectif final. Parce que ni Goko ni flatté que quand nous voulons faire un gagné. Ko foyi tɛ kɛ, i ma kuma kilennen fɔ mɔgɔw ye, tiɲɛ de ka fisa ni nkalon ye. Kɛlɛ in jamanaden bɛɛ de kan k'i considéré comme soldat, parce que o de b'a jira Mali constitution de b'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na sisan, maliden bɛɛ de ye sɔrasi ye. A ma fɔ ko bɛɛ tɛ ten na, mais e journaliste.
Kɛwale.
Voilà, e journaliste e bɛ débat sigi ka question ɲɔgɔn posé an kun, an b'an ka hakilinataw di, o ye sɔrasiya dɔ ye. A bɛ ɲɛ cogo mun na, ale fana b'a ta di, a bɛ ɲɛ cogo mun na. Jamanaden minnu fana bɛ yen minnu bɛ renseignement di o fana ye sɔrɔsiya dɔ de ye. Donc bɛɛ lajɛlen k'a ka effort conjugué pour que an ka bɔ nin kɔnɔ. Mali bɛ Mauritanie sauver ni logique min ye, Mauritanie de nana sisan. Je donne un exemple. Quand Bazoum était au pouvoir, Bazoum tun bɛ pouvoir la wagati min na, a y'a ka chef d'état major bila n'o ye Salifu Modi ye. Avant que renversement ka kɛ, Salifu Modi est venu au Mali. mais mi tɛmɛna an n'an ka sɔrɔsiw cɛ mɔgɔ si t'o dɔn mais Salifu Modi seginnen Bazoum ye Salifu Modi gɛn ka bɔ a place la Salifu Modi gɛnnen ka bɔ a place la même pas 6 mois Bazoum bɔra yen donc Bazoum bɔra yen tiɲɛni nana a ma kɛ ten wa bon Faransi nana k'a bɛ Niger attaquer k'a bɛ se a bɛ tɛmɛ CEDEAO de fɛ ka Niger attaquer a mana n'o logique de ye wa donc Mali ko n'i magara Niger la dɔrɔn an bɛ mugu ci i la CEDEAO jamana o jamana ni ye mu ni i k'i bɛ Niger attaquer an bɛ mugu ci i la jɔn ye Niger défend Burkina ko n'aw magara Niger la an b'aw attaquer jɔn ye Niger défend mais jɔn ye chef ye jɔn y'a ɲɛmɔgɔ ye c'est le Mali donc la Mauritanie aussi s'ils acceptent de venir Mali ka taga n'u ye économie sira dɔrɔn kan nous sommes des pays an bɛ jago de k'an ni ɲɔgɔn cɛ bagan jago b'o la commerce b'o la port b'o la an bɛ se ka goudron baw Burkina ka na k'an ka jamanaw développer minnu bɛ ka na marifa d'aw ma bi an yɛrɛ bɛ se ka kɛ puissance ye ka tɛmɛ u kan parce que pétrole b'aw bolo nɛgɛ b'aw bolo nin b'aw bolo donc o b'anw fana bolo donc an ka effort kɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye donc mais an k'an jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ donc n'an y'an jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ donc directement o jugu tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ donc forcément ils vont venir maintenant en coopérant gagnant-gagnant maintenant tant que anw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka kuma ka kɛ o ye ne fɛ quoi an ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma économie kan an ka jamanaw ka émergence kan donc aw bɛ mun kɔnɔ a ye b'o kɔnɔ an bɛ k'an jɔ ligne kelen kan n'an y'an jɔ ligne kelen kan donc u bɛ na ni bɛn sira ye u bɛ na ni kuma ɲumanw ye u bɛ bɔ marifa in kɔnɔ parce que marifa in kɔnɔna la aw ka hɛrɛ t'a la n'u gagnera anw kan u b'aw fana minɛ n'u gagnera voilà donc Mali bɛ tourner la Côte d'Ivoire Mali bɛ cogo min na yen fɔ Côte d'Ivoire fana bɛ o position kelen na actuellement kɔsa in na n'i y'a ye terroriste dɔ bɛ ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ Côte d'Ivoire attaquer a tɛ ka manamanakan fɔ a tɛ ka kuma lankolon fɔ parce que terroristes fɛ yen n'i y'u ka plan dévoilé k'a sɔrɔ i ma bɛn o y'i exécuter de donc a bɛ ka min fɔ a fɔra yen de donc Côte d'Ivoire ils sont les bienvenus an tɛ ban u la parce que Côte d'Ivoire an b'u bisimila Côte d'Ivoire fana ka Côte d'Ivoire ye Mali de ye Mali ye Côte d'Ivoire de ye anw de ye sinji ye anw de ye balima ye. Pourquoi Mali ka bi carburant an ka fɛn caman bɛ a bɛ don Côte d'Ivoire da de fɛ maintenant dans leur stratégie maintenant u bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire attaquer pour que ka se ka Mali isoler c'est pourquoi n'i y'a lajɛ u ye Sénégal sira datugu u ye kɛlɛ kɛ yen nɔ ka se ka camion tigiw siran ka na an ka sira fɛ donc maintenant sisan u bɛ fɛ k'u ɲɔgɔn de fana ɲɔgɔn ɲini k'o kɛ Côte d'Ivoire donc n'i ko ko économie i ko marifa parce que économie ani guerre de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc maintenant an ka accord de défense a ka don an ni Côte d'Ivoire cɛ an bɛ se ka intervenir u ka territoire kan a ka don an ni Sénégal cɛ an bɛ se ka intervenir u ka territoire kan parce que accord économique b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baara kɛla ɲɔgɔn ka port la accord de défense a ka kan ka don an ni fɛngɛ Guinée cɛ parce que n b'olu fɔ kun jumɛn na Mali ka minɛn bɛ don da saba de fɛ nin wagati in na n'o ye Côte d'Ivoire da ye n'o ye Sénégal da ye n'o ye Laginé da ye avec des accords de défense
c'est très Mali ka se ka accord sɔrɔ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ye yaasa an ka économie an ka sɔrɔ bɛ se ka jiidi ka yira Mauritanie na k'a fɔ ko u bɛ se ka bisimila wa fana u bɛ jɔrɔla min ɲɛ n'u bɛ tali kɛ nansara la u kana jɔrɔ u ɲɛ o kuma sɔrɔ bunakun kan an bɛ se k'an yɛrɛ kisi cogo min o sira ka kan ka ta ka Mauritanie sɛgɛrɛ o ka kan ka yira Côte d'Ivoire la yaasa nansaraw ka jatigɛ min bɛ u dusukun na u ka se ka b'u la u kana balimaya ani sigiɲɔgɔnya ɲuman na sira fɛ an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ o de b'a to an bɛna taa an ka baro ta yɔrɔ filanan na n'o bɛ tali kɛ au conseil des maliens de l'extérieur malidenw ka lafasalikulu min sigilen don maliyɛn minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na nafoloɲini sababuya la baara sababuya la o tuma olu ka lafasalikulu bolofara min bɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔ olu ye damakasili kɛ ka wele kɛ ka ɲini jamana faamaw fɛ k'u ka jantu yɛrɛ la kosɛbɛ barisabu olu y'a jateminɛ kɔsa laban in kɔnɔ politikima minnu cɛ olu le mɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ kɔsa laban in kɔnɔ ko olu taabolo yɛrɛ foyi tɛ u la baara foyi tɛ u la kɔsa laban in kɔnɔ ka maaw buruja walima ka maaw ɲini k'u ka se ka jamana in buruja ni kibaruya jugu ani taabolo jugu ye o kuma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ u la nka kuma in kɔni maa caman ye kuma in kɛ kuma ye minnu n'a sɔrɔ ni kuma sigiyɔrɔ kan ba tɛ a la ni sigi sen ba t'a la barisabu u ma jamana tɔgɔ fɔ u ma mɔgɔ ta tɔgɔ ma nka ko politiki mɔgɔ minnu murutira n'olu bɔra n'u colonen bɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ ɔ nin ye mɔgɔ caman hakili bila waasi waasi la ni jamana jumɛn ko don u bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye n'o bɛ yen nɔ malien lecteur n'o ye Côte d'Ivoire malien lecteur de y'a fɔ o conseil de malien lecteur yɛrɛ ma u bɛ fɛ ka kuma kɔnɔwari de kan wa. Mali politiki mɔgɔ minnu cɛlen bɛ ka taa Côte d'Ivoire u bɛ ka kuma o de kan walima u bɛ ka kuma jamana yɛrɛ ta de kan walima u bɛ fɛ ka jumɛn de fɔ tigitigi wachama kwenye hakili washi washi rafatu ni yeye nikuwa ilame abe hakili jigi muna walma abi I hakili I jigi fengi mena
kwa nikuwa ina abe ni hakili jigi kwa ifo apele lesha parso no paske chen kelingeli ninga fo jamana ingono purke jamana bijo donc ame amana sigi plateau kwa ante seka foli la maliyen ka alibi malibe ku tega di nyoma de maliyen be ka anga jamana nyemo ko deme sur tous les plans donc mo mo bi se deme mina bebe ki tage pour que jamana en kana chi parce que jamana wele tan bulu malinko ta yoro fo ita una malinko iri kuru mana meji la togo atike bambaye mulu be ko feyi utoto te to utar ubina jamana en kona ya donc ni okuma infora nere hakli na be ta buli mo ko kan directement anga jamana malien de munu siglé no français jamana kono
parce que hakli tarani ko
ne hakli betani ne olu de kan parce que malien ka cha yoro la menia jate mine malien de munu siglé no Côte d'Ivoire jamana kono olu ni olu ta kemekeme sarala olu bichegi sun bi kono to bebu to ba jamana ko be mali defan uni uni wati de la fuma ngani misenu bedo unu signoron balmo unu frère ivoirien yeren nyon tie malikola malia munu be mafo abere me chama be uti maliko kulengela malia be yoro chama na ni magara ka jamana to la kabandoro iba bi ku imagara son de la me franci de iba yeye ne ulu de busigi shitane kuma chama na galontike kuma chama na kamro blabla nyorona fan be fe ka fanga buruja ka jamana buruja ka jamana kono don buruja ni min bora e ni dota e ni bota bo ambo chama e undela bo
anya
mun be franci bo anya e olude fana chama bolla ni vitesse ku dogo ka tayno parce que u ba don pere ko ça ne va pas ko bente malini franci ni nyoronche donc u ba don ku ni be no de u be suku ka fin befo mi o be se ka kuma fo malika u yere faso jamana ka mi me jato babu ye donc après que sababu ye do yere la u ba fo ku bu to franci du ku san fe ka kuma fo an afangani fanganye mo ma wala sa ku yere mshu to babu la ku ma jato babu ye wala sa u be se ka to babu ka deme u yere beneficier do fana ta o natay
fanyini
sababu do do bulu ka donc ni ni kuma ina nata ne ba ke olu de directement munu siglendo e jamana kofe nube ka fin maintenant ube nyina munko ina fo nyenga kuma foto kuma ube nyina munko olu mana metugo tugo olu laba malinde ya et puis malide munu bia malien aklika bo sano go nyebe mali la ta malien aklika bo ni malien na ka hakli bo ala ye hakli dodi malima hakli dodi malien ma mal non seulement bembe nga jamana bembe jamana en kono ñoron buya bia fin chama be jamana en kono mi ye ko nyuma uye ala yere de jamana en du ko lo beni sinon ko kera malila ni san labaina na ko kera jamana ti se ka supporter mais mali a supporter mal de uya supporter donc mali munu be ni ko sugu ina tanto u ka sabadi
mais fatou kan wala yere min ke est-ce que eba no ka fo tikitiki halu no jamana fama were beni beni est-ce que ni re kadi ulu re follow parce que mo chamba misela ka fo ka ni ke franci peut-être ni franci nyamu ko ka la ni no be franci de be ku bla lo ya ka akechi ko kadi franci mais est-ce que en réalité chien ni chien la est-ce que kadi o fana yo
bon nega ka la ne be se ka fo a anna an ni franci bete a kadi mo ko chama e franci jamana franci nyamu ko chama e parce que iba jate mine arube ubuka marshu ke olu debe autorisation duma ube fe manu joba ke france fochite boala autorisation fe mola mais non asola na ku mandu ye ulu fana ubolu de ka jamana ka ulu fana ku misika precaution do ta ka ukumbe etan done ke auto ko jamana ka abu wal jamana de ka koma ebe sika tisiki wal jamana ka katika jamana buruja ki ka jamana don buruja ki ka jamana ne ka bojena folo la e olu munu be ko fe ne nube ka mali buruja olu de be ka mali chien olu de be ka mali dambe boala sino folo la ni kungo ko mali o ku fierté de ni tara yoro ro kebe bon mali la i disi gosi de kuno e bulu me mali do nyere munu soro la mali kono ya uto so be o barajuru bia olu de be ka ta mali ne ka bojena olu de be ka ta mali buruja ka mali da juruma olu de be ka ta jena tike ko sugu
ko
donc nous ma sabadi ne nyame ko ina so la tuko mina ubna ukwa fami munu sigina ba ko ku be chakata no
ina alaka nkisi alaka nasu uyoro ma basamu nasu uyoro fana ma ama dangane aka fo alaba me security ulutike kuno o uludu mana domina kiri koni tita jalakilini uyoko alaka nkisi uma martin e politiki mogoi ni kuma fana be politiki ko buna kunga ko politiki mogo do munu chulu limbe kabo mali jamana kuno ko waliya fuite ulula bibi tani min sira fuite ulubulo bi remanja sira fuite ulubulo bi mali jamana buru jaliko ni kuma infura o conseil de manen de lecture fe ko jamana fama ko jantu yere la cour d'ivoire fatu kon nga akil nat kera france jamana ye yelema moko ni akil na ko yere sama sama bebe ki akil na di yoro do ka era akil na benin ko fam tuuri ye politique ma ko roy
bon donc yu ka ketake ko et puis dobe no mo franga parce que nous le finance sur ce système gacha bi mali be dembe sur ce constitution route donc nous nous kelem kenni nous jassura malem be Côte d'Ivoire au kelen c'est noble nous on sait mon frère na odi ni parce que c'est marfa tarachi mais on sait mon au cas dénoncer na dénoncer avec le sujet de débat donc na grand sujet de débat donc mon rochama mon be kuma sur obe ka kono mon me gam marabi we sera to monto so fene kono pour pouvoir régler certaines choses donc ne be mi faro ko kuma ka oui a foko mon be nou be politique kan fo nou be kuma kontan fo jamana ma jamana ko fe nou o te here ka se jamana ma ne be o ta comme groupe savagne on est donc groupe folo yoro we media do créer donc o chama ba de réseaux sans fin donc o lu ba armé la gauche o lu do be no kol mun mbaga attaque ni carburant ko ni fenno lutay ko la gauche réseau sans fega mali buruja ga mali dal le fe ko
ni sa ko yedro djuguma ngam so
voilà donc o tsaka ke ni mali ndo ta ko no donc moi mbo lu dénoncer mo mbo système ngo no ba bo o ko no donc abo o la ni folo fo ala ni flana o ye mun be no nu o be kuma jamana to la politique to la donc nu be bo ma be we na jamana la gauche c'est tout Côte d'Ivoire plateau et regan ou tu m'en bats calama malien mon boula ta si on veut toi de bas aussi d'or et il va augmenter mali donc parce que vous faites nos fois sur les tientes mais on va faut tiendre parce que nous les finances fin flado on va tu m'en bats autour de vous mais autour de tes mots chez minetti il va sur le prévu d'or et vous boulot vie minetti mais ni wall femme ni il va mener canifo moi tu m'en veux jamais la gauche vous faites nos les mener pour vous assez la quête ma femme et ma ni fa dolola donc katisi ki bi kuma yene manfo en général ni fara ni sura itese ka kuma yene manfo wi bon ni wal fem fene mine al ni be fe ka kanjo le fo wal fem bi bulu bo kan fo kwa oni dolo mi be kele donc maintenant mo on bo système konona la ou ta fauté do re bu ko fe ku manipuler donc nous ma jamana la gauche o tri sa wote soro ba ju sa wote soro tant que jamana dindo ma jamana la buruja c'est comme ça ni fi to ka bremine donc on devait sera ira là non ma sera ira là pas sur le dingo ça jamana wo munni jamana gelani kolon mbi yorom nani jamana be ga fem no mais atteigne moi faut quoi mais tout ce qui est un problème abo boko lu de yoro ira ka lu lakali lu lakali ko juya ke donc jasura mo ko ku ko ri dabla ou be jamana ka sanction ta kama donc we groupe flanel groupe samana mune marfata ka jugu recruter djien fe ou wana malikale donc kuma be nyeshi ulu fere ma we groupe sabana donc ni ala je ko sana jamana warda do ko loka ka fo ulu mo ngunu bi nu ye farla ko fe mo ka ka faso la buruja ka faso la bi ka faso kuma su ka fo ko ulu be independence ko ka fo ko ulu be sharia ko ka fo ko ulu be maldun yelema ka tana wire ga dunda fe alors que niveau dine maldun bu ko no niveau ala ko maldun bu don ko bo blo ko no donc gouvernement réu au kelé d'amené ka foko lu mo ngon mo manaka djéroro ma do nga franyo nga ko kelé donc jaspora ka la nyini na na ma nyoko jamana ko no autorité ko ko wa no no ko lu da warna mena mo ngon fene weni sera do en fait sera flana en fait donc justice de kan ma o kan donc justice be ko mo kan touri o ga mandat d'arrêt da o kan kelé o kelé ka fo ni karsa djogo ini jamana mandat d'arrêt da ka manaka djéroro amo wala ka mine kana adala ka mina ya fo fasuma kana jo barla kana expliquer
mais ma tom sika keni jamana kringil na be kuna parce que ali fatou fleka france mi ta to ko ma ko do be ni no ani jamana yɛrɛ kɔnɔ yɛlɛma manda dara bi se ka da u kan o cogoya la kiri tigila mɔgɔw ka se k'u wele k'u tɛgɛ da u kan
donc manda dara ye mun ye ni manda dara dar'i kan ni bɛ faransi ni faransi tɛ se k'i minɛ k'i di mali ma mali tiri dugu dɔ bɛ yen n'a dɔ voyage tɔ talon tɔ sira ye olu bɛ se k'a minɛ k'a di mali ma
ka fɛn kuma sɔnji la o la effectivement hali ne y'a sɔrɔ faransi u minɛli kun ka di faransi ye sisan ma sɔrɔ faransi bɛɛ minɛ k'u di mali ma mɔgɔ minnu bɛ nin na tan bɛɛ b'u dɔn u bɛ réseau sanfɛ a tila bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ de n m'a fɔ u tɛ dugu wɛrɛw la dɛ ka exemple di an ka vidéomani ninnu ta kan minnu yɛrɛ tɛ politique mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn olu yɛrɛ saralen yɛrɛ de don olu kɔni balo yɛrɛ de b'u la u yɛrɛ t'o dogo yɛrɛ olu bɛ sara de burujali kama u bɛ sara u buna adamaden ɲɔgɔn dɔ burujali kama u bɛ maliyɛn dɔ burujali kama u bɛ tila ka sara jamana yɛrɛ
burujali kama kala sɛmɛ baara ɲɔgɔn na
awɔ sisan olu dɔw ta kɛra o dɔw i n'a fɔ Martin y'a fɔ cogo min o dɔw ta la parce que mana dara dara kan faransi ma se k'a minɛ o dɔw talontɔ taar'u yɛrɛ sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ la u minɛna yen nɔ de i m'a ye donc ni mɔgɔ n'i bɛ compté faransi de kɔni kan o minɛni na an bɛ sɔn ka dɔ kɛ tantɔ soit a bɛ k'a fɔ cogo min na o kɔni bɛ se ka kɛ solution n'u talontɔ taar'u sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sinon bɛɛ b'a dɔn a tila bɛɛ u tɛ jamana wɛrɛ kan u bɛ yen nɔ de u dasago fɔ la ne yɛrɛ bɛ kati ne bɛ si kati don o don ne bɛ bɔ kati ka na baara kɛ bamakɔ don dɔ la ne bɛ voilà n balila ka bɛn vidéo man dɔ ma n bɛ circulation na ka na n balila ka bɛn fɛn dɔ ma n bɛ k'a lamɛn a bɛ k'a kali quoi. A tigi bɛ titi maliyɛn de don a ti a bɛ k'i kale ko événement attaque in kɔfɛ ko sira bɛɛ minɛnen don mɔgɔ si a tɛ ko mɔgɔ si la i ka bɔ kati k'i bɛ don bamakɔ a tɛ ko mɔgɔ la i ka bɔ bamakɔ k'i bɛ don kati u kɛ bɛ ka marifa kɛ u bɛ ka ne yɛrɛ sina ka
ɲini o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sira kan ka taa
ne bɛ ka taa kati kan ne bɛ ɲini ka don bamakɔ ne ma fɔ si ye sira la ne yɛrɛ bɛ ka fɔ n ko maa o kati fila bɛ mali kɔnɔ ou bien bamakɔ fila de bɛ yen.
Ayiwa baasi tɛ i ka motion jɔ yala o ye Martin.
Donc maintenant mandat in de bɛ rédigé ka da u bɛɛ kan a bɛ kɛ fasoden ɲuman ye soit a bɛ bɔ papier ko la ka nationalité retiré quoi parce que jamana n'an bɛ ko dɔ kɔnɔ tulonkɛ tɛ yen quoi an bɛ jamana ko de la fɛn saba don n ye saba min f'i ye dɔw bɛ yen olu ka nationalité yɛrɛ de bɛ retiré.
U bɔ malidenya la
donc mali papier tɛ d'i ma n'i ye kelen fila saba kɛ sisan caman bɛ reculé. Donc maintenant, je vais vous dire, tu es malien, soit tu n'es pas malien. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons à travers vos messages. Avec comment nous faisons, avec un tort. Avec un tort, parce qu'avec un djougou, il y a un tort. Nous avons dit que Djamana Fegara, Djamana Binendo, Ali Djougou, il hésite. Quand on a un malin, il ne peut pas faire. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de décès. Donc, c'est le propos, il ne peut pas avoir l'insécurité quand il a Djamana Kofé. Donc, nous, on ne va pas accepter ça. Donc on peut même faire donc autorité ou même s'il faut que la nationalité retirée que Bangamali passeport dima Bangamali que Bangamali quarantaine dima parce que avant faut qu'il ait jamana critiqué ou il sera critiqué jamana maratou il sera critiqué mais à certains niveaux il sera donc qu'il faut qu'il ait jamana bourgeois pour que joue quoi jamana mené là sur au niveau là comme est-il jamana il fait trop à voilà moi je pense que ni jamana n'en a qu'un à ce niveau là décision d'obéir au lieu de faire des tailles donc il y a photo comme la gourmand et dɔw kunkolo da wari la a ye tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana buruja ka jugu incité ka jugu pousser ka ɲɛsin jamana ma mandat de bɛ da olu kan minnu ko k'u t'a dabila fiyewu olu ka jamana sɛbɛn o de bɛ retiré provisoire bɛ se ka k'i la pendant 6 mois k'i avisé à travers des communiqués k'a fɔ n'i continuera donc i ka nationalité bɛ retiré.
Ok voilà. Martin o bɛ se ka kɛ solution dɔ i n'a fɔ Martin y'a fɔ cogo min Fatou minnu yɔrɔla ne y'a sɔrɔ e fana fɛɛrɛ dɔ bɛ e bolo Martin n ka fɛɛrɛ fila in kɔfɛ ka se ka nationalité minɛ ka bɔ u bolo nka yann'o cɛ k'u ladi fɔlɔ k'u lasɔmi ka kangarida kɛ u ye filanan u bɛ se ka bɔ malidenya la walima k'a fɔ fana ka mandat d'arrêt da u kan o fila kɔfɛ e yɛrɛ bolo bɔda yɛrɛ fana bɛ wa solution bɛ wa. Ni mɔgɔ ninnu ka se ka halisa u bɛ kɛwale min na ni kɛwale ɲuman tɛ ka se k'u bɔ a kɔnɔ ani ka hakili ɲuman don u la toujours ka se k'u to maliden ɲumanya kɔnɔ o sira yɛrɛ bɛ yen wa mali faamaw bɛ se ka gulon min na.
Bon mali ne kɔni fɛ mɛ ne kɔni hakili la fɛn fɛn bɛ ka fɔ tan o ni ma fili ni ma ɲina o sira bɛ jira l'u la mɛ mɔgɔ minnu don mɔgɔ kana gɛlɛnw don donc u b'a fɔ ko f'u ka objectif atteint et puis tant surtout k'a fɔ k'u ka sɔrɔ de fana bɛ nin na Donc mɔgɔ dayirimɛ bɛ fɛn min na a bila ka go i fɛ. Donc hali ni Mali faamaw ko k'u b'u kantigɛ sinɔn u caman filɛ nin u tɛ se ka don Mali kɔnɔ bi o parce que u b'a dɔn k'u recherchelen don fan bɛɛ fɛ.
U to nin kɛwale
u tɛ se ka don Mali kɔnɔ. Maintenant ne kɔni fɛ n bɛ segin ka o kuma kelen de kan an bɛɛ de ye maliyɛn ye mais e tɛna se ka to jamana wɛrɛ kan ka to anw lagosili la anw minnu bɛ Mali kɔnɔ ka to anw ka jamana lagosili la k'i da ka sunɔgɔ hɛrɛ la fa dɔw b'u waso an filɛ nin ye yan nɔ an bɛ sumaya la kuran tɛ tigɛ an fɛ yen ji tɛ tigɛ an fɛ yen tout est rose ici f'u b'u waso o fɛn sugu
la wali
jamana ye tantɔ.
O de b'a to an bɛna an ka baro ta yɔrɔ laban ta yɔrɔ sabanan na o bɛ tali kɛ plaki minnu n'a sɔrɔ jateminɛlikɛla sɛbɛnw don minnu n'a sɔrɔ tamasirekɛlaw don jamana faamaw y'a laɲini kɔsa laban in kɔnɔ k'a fɔ ko anw moto sen filatigiw ani sen sabatigiw katakatanitigiw yadaw mobilitigiw sen tɛ nin na o plaki b'aw la ka kɔrɔ ko anw ka plakiw ta ka don an ka motow la a bɛ kɛ sababu ye ko k'an kisi banbanciw ka fɛɛrɛ bolodalenw tɔɔrɔ ma i n'a fɔ don tɛmɛnenw na minnu taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ mɔgɔ caman kɔni bɛ ka nin ko in faamu cogo ɲumanya la nka maraka dɔw bɛ hali sini Jawara Marite olu m'a faamu dɛ e yɛrɛ bolo waleya ɲuman kɔni don.
Donc fɛn min ye moto ko in mɔgɔ dɔw bɛ nin kɔnɔ depuis 2020 a sera duguba de kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye ni mɔgɔw kulekulela n'o tɛ mɔgɔ bɛ nin kɔnɔ a bɛ san duuru san wɔɔrɔ.
Jumɛn kɔnɔ.
Moto tɛ boli u ka yɔrɔ kɔnɔ. Moto yɛrɛ tɛ moto ba tɛ boli ye. O bɛ yɔrɔ caman na. Mais sisan n'a sera yan parce que. Atmosphère de baye la ka fɔ ko a kan ka kɛ tan mais ni ko bɛ kɛ mɔgɔw kan ka la faamuya la ka expliquer mɔgɔ ɲɛna u ka faamuya sɔrɔ a la. Donc n bɛ explication fɔlɔ min di o ye mototigi minnu donna Bamakɔ yan minnu donna Senu fɛ minnu taara Kuremale sira tigɛ minnu taara Banansole sira tigɛ minnu donna Kulukoro sira la ka taa Cɛnfala sira tigɛ minnu donna Kati fɛ u bɛɛ donna ni motoba in de ye. U bɛɛ donna ni Mali ka tenu militaire de ye. Donc ni mototigi ye fila ye baara bɛ gɛlɛya parce que jarisu ye système min kɛ ka Mali kɛlɛ ka Mali duguw minɛ terosu ye système min kɛ ka Mali minɛ ka Mali duguw kɛlɛ o système kelen Mali y'o de ta sisan ka améliorer pour combattre ces gens là. Donc maintenant anw de ta ye Mali ye soit olu de ta ye Mali ye anw de ko bon moto ba fila tɛ boli kungo kɔnɔ tuguni territoire in kan u fana k'a fɔ ko moto ba fila tɛ boli. Mali territoire kan an bɛ n'o fana ye kɛlɛ in bɛ yan de. C'est ce que les gens n'ont pas compris.
Ko tigi bɛna dɔn sisan.
Voilà an bɛ fɛ ka dɔn jɔn de ta ye Mali ye terroriste de ta ye Mali ye wa malidenw de ta ye Mali ye. Donc ni malidenw de ta ye Mali ye moto fila tɛ boli. A tɛ ka kɛ malidenw kama o an bɛ k'a lajɛ de fɔlɔ jɔn yɛrɛ ta ye dugukolo in ye. Donc o de y'a to u dontɔ u nana ten na mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛgɛrɛ fu. A kɛra u kɔnɔ ko Mali sɔrɔsiw don. Parce que u tiribanenen don fulaw b'u kunna Mali AES tenu AES b'u tɛgɛ la. Mali version rouge b'u la donc u donna Mali kɔnɔ ten mɔgɔw m'a dɔn joona.
Ko n'i ye nin ka fini y'i jugu la a b'i dabali ban.
Voilà donc quand les gens n'ont pas compris k'a fɔ ninnu ye terroristes de ye donc mɔgɔw yɛrɛ tɛgɛrɛ fu n'u ka positionnement bɛɛ ta k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama. Donc c'est pourquoi armée ko sisan mototigi ye kelen ye tenitigi ye kelen ye dugukolo kan yan. Donc aw maliyɛnw an b'a aw avise an n'aw bɛɛ kɛra a ye taa papiye k'aw ka moto la a ka plaki k'a la. Parce que terroristes tɛ plaki sɔrɔ. Donc terroristes ma plaki sɔrɔ. Donc i bɔra yɔrɔ jumɛn ka na yan donc i bɛ ɲininka o de la.
Mais papier minnu fɔlen filɛ u tɛ se k'u profiter ka ninnu fana sɔrɔ résidence ni fɛn ninnu.
U tɛ se ka Mali plaki sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛ mototigi tan ou mototigi mugan ye kungo kɔnɔ wula kɔnɔ o banna o. Parce que fɔlɔ la mototigi mugan mototigi bi saba u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka yala. A dun fɔra ko motoba yɛrɛ ka na y'an ka wula kɔnɔ bon ni motoba o motoba yera i ye sibiru de ye. Donc c'est pour que pendant un moment. Ni kɛlɛ n'ala sera k'a jana dans 6 mois donc nin ko in bɛ ban parce que déjà ni mototigi ma motoba ma se ka boli an ka kungo kɔnɔ tuguni lafiya nana. Donc objectif y'o de ye fo jamanadenw k'u adapter système de la ni y'an ka ɲɔbilen ni kɛlɛ san bi.
Mais Marite gɛlɛya b'a la dɛ.
A y'an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna ko ɲɔbilen ni kɛlɛ kɛra Mali la ko dumuni tun tɛ sɔrɔ ko mɔgɔw sɛgɛnna. Bon waati dɔ fɛ n'an fana bɛna fɔ mana un homme sans histoire était homme ye bon anw fana de bɛna fɔ an mɔdenw ɲɛna ko san dɔ kɛra yan. Motoba nana dugu minɛ ni anw ka histoire de ye. Bon donc motoba in an y'a jɔ fɔlɔ parce que a bɛ armée de dɛmɛ a ka baara la parce que n'an ko f'an ka kɛ ni physique ye a b'anw de exposer n'o ye jamanadenw ye a bɛ armée de fana di a jugu ma donc maliyɛnw k'u muɲu mais plaki u ka dɛlɛjan d'a la
kalo wɔɔrɔ de dira o
ka voilà donc o kalo wɔɔrɔ ka ɲi mais u k'a diversifier
cogo di
commune par commune donc hali ni a bɛ kɛ mɔgɔ ka t'u ka mairie la plakitigiw ka kɛ yen donc ni mairie ni i bɛ commune min na sisan donc plaki bɛ attribuer i la u ye mairie la
a ka surunya bɛɛ la
agence ka créer rapidement d'ici 3-6 mois pour que a kana jɛya
mais parce que moto ka ca dɛ
voilà moto ka ca bon n'i y'a kɛ commune par commune donc u bɛ moto sɔrɔ joona
caman bɛ se ka
donc moto bɛ fɛngɛ o kɔfɛ moto viɛti kan ka bila impôt de ka bolo kan pour moi mali moto bɛɛ u bɛ viɛti min sara ka wari sara au niveau des impôts hali a kana di mairie ma tuguni donc n'o kɛra sisan san kɔnɔ si y'a 5 millions de moto c'est comme on a 5 milliards 5 000 donc ni o moto ni moto caman b'an bolo tan sisan o wari bɛ taa bila budget la donc n'o wari sɔrɔla sisan o de bɛ diviser sisan communes ni ɲɔgɔn cɛ pour leur développement infrastructure u ka fɛn ninnu
quoi donc a minɛ ko an ka mairie la o tuma siga bɛ yan
non wari de bɛ tila ka tila mairie ni ɲɔgɔn cɛ tel que sisan ni moto wari bɛɛ bɛnna sisan 100 milliards ma sisan sisan kɔnɔ u ka impôt donc o bɛ tila commune bɛɛ cɛ
ok
donc n'a tilala commune bɛɛ cɛ a bɛ k'u ka développe sira dilan wa dugukɔnɔna sira ninnu dilan ni wariw ye parce que nin na contrôle foyi tɛ viɛti la donc maintenant n'o kɛra i bɛ taa ta reçu bɛ d'i ma donc wari bɛ taa donc par an n'a ye wari min sɔrɔ u k'a tila mairie bɛɛ mali mairie les 800 communes maintenant wari in ka tila olu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o kɛra i b'a dɔn mairie fana ka taxe n'u ka fɛnmisɛnnin n'u b'a sɔrɔ sugu kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ donc moto viɛti ne fɛ fɛngɛ plaki ko in u k'a kɛ communes ye pour que au moins bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ rapidement
sinon
ara min bɛ yen nɔ ara in ma nɔgɔ et puis mɔgɔw bɛ taa balo ɲini de la
effectivement ara bɛ yen nɔ tɛ yɔrɔ dɔw
fana n bɔra ka cause min fɔ o cause dɔrɔn kosɔn mɔgɔw ka kan ka sɔn parce que jugu donna cogo min na a cause filanan ye mun ye u yɛrɛ ka moto bɛ taa sécurité la parce que plaque bɛ k'a la papier bɛ k'a la mais a kana kɛ pression ba ye population kan fɔlɔ parce que gɛlɛya bɛ yen dɔɔni
nka wari in dun 2,400,000
2,400,000 ne bɛ se k'a fɔ o cayara dɔɔni mais comme jamana ko don donc an b'o to ten
o cogoya la
an b'o to o cogoya la
baasi tɛ maraka kɔni ka nafolo ko o tɛ dɔɔni ye n'o ko ko ka min to cogo min na o kuma bɛɛ k'o to o cogo in na ye Fatou Touré n'i ye ɲininka nin plaki ko in e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la aw ye musow ye aw de denw bɛ motow sanfɛ aw de cɛw bɛ motow sanfɛ don o don ɔ e bɛ mun sɔrɔ
plaki ko in kɛra hakilina ɲumanba de ye min kan ka taa mɛnna depuis an kun ma se nin ma depuis bi ma se plaki in kan ka taa parce que plaki ko in na non seulement bɛɛ b'a dɔn ko an ka bamanci ninnu bolimafɛn min ka d'u ye bolimafɛn min ka nɔgɔ u bolo o de ye moto ni sen fila in ye n'an b'a fɔ o ma ko dɔw b'a fɔ o ma ko telimani o de ka nɔgɔ u bolo hali o de sɔrɔ ka d'u bolo o de nɔgɔ o de bolili ka nɔgɔ u bolo parce que a caman bɛ yen nɔ pɛrimi t'u bolo aw tɛ se mobili la hali u bɛ an ka mɔgɔ dɔw an ka maliyɛn commerçant dɔw bɛ taa mobili ta fɛn na fɛn sɛnɛgali ninnu na ka na u natɔ bamaciw b'olu dɔw minɛ u b'u minɛ ka shofɛriya yɛrɛ de kama u b'u dɔw minɛ unikuma ka t'u k'u ka mobili shofɛriw de ye u b'u ta ne yɛrɛ b'a dɔw dɔn u b'u kunbɛ sira la non seulement u bɛ ka na ni mobili min ye u b'o mobili ninnu na u bɛ tila k'u yɛrɛ de bila ka mobili in kɔnde olu bɛ don u kun parce que permis t'u bolo
o b'a yira chauffeur ko gɛlɛya b'u la
chauffeur ko gɛlɛya b'u la mobili ko chauffeur ko gɛlɛya b'u la donc moto nin de ka nɔgɔ u ma o ye kelen ye filanan moto in hali an ka denmisɛnnin dɔw fana moto in yɛrɛ ma ka di quoi hali an ka denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen minnu bɛ muruti ka tugu bamaci jatigɛwale kɛbaga mɔgɔ ninnu kɔ moto in nɔfɛ moto ni sen fila in nɔfɛ dɔrɔn an ka denmisɛnnin dɔw bɛ tugu u nɔfɛ parce que u b'o d'u ma dɔw bɛ tugu u kɔ o yɛrɛ kosɔn donc n'a fɔra k'o nana immatriculation bɛna kɛ o la o ye hakili o ye koɲumanba de ye mali kɔnɔ de un a ka ɲi mali économie ma parce que an bɛ kɛlɛ jamana ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ économie jigin mais ni hakilina ɲuman dɔw taara malidenw k'a dɔn n'aw ko k'aw bɛ mali fɛ aw bɛ mali ka taa ɲɛfɛ donc fɛn o fɛn bɛ mali lataa ɲɛ économiquement i kan k'i sen don o la donc mugan-mugan ko in kɛra mɔgɔw tun b'a faamu kɔfɛ mɔgɔ caman nan'a faamu donc ni immatriculation ko in a ka ɲi mali ka économie ma o ye kelen ye filanan immatriculation ko in a b'a to hali minnu bɛ mɔgɔw furan circulation na ka boli u te dɔn a bɛ dɔ bɔ o accident na sabana a bɛ dɔ bɔ moto suɲɛ fana na minnu bɛ mɔgɔ ka moto suɲɛ parce que plaque t'a la foyi t'a la n'i ye moto suɲɛ i b'a ye moto de suɲɛ ka di mobili suɲɛ man di parce que mobili dafa pas fɛn bɛ mobili la maintenant moto immatriculation in ko in bɛna caman bɔ moto suɲɛ na a bɛna basigi caman don mototigiw yɛrɛ ka adamadenya taabolo la. Donc mi sen sabani fana ye o fana ta fana ɲɛna kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ olu de tun bɛ essence doni bitɔn 20 litres la ka taa di banbaci mɔgɔ ninnu ma o de y'a to olu sen sɔrɔ olu katakatani o de y'a to olu sen donna
o de y'a to olu de y'u yɛrɛ sɔrɔ a la
olu yɛrɛ sɔrɔ a la parce que olu de tun bɛ essence doni bitɔn 20 litres bɛ sigi sigi olu de kun ka don n'a ye kungo kɔnɔ ka taa di banbaci mɔgɔ ninnu ma. Donc olu fana ka bɔ de kun b'o la olu yɛrɛ kun fɛ olu bɛ doni min ta kungo kɔnɔna parce que adamaden tora nata la quoi surtout olu bɛ mɔgɔw ka doni min ta sugu kɔnɔna ni fɛn ninnu na olu nana jɔ o la fo ka essence doni 20 litres bitɔn na ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa di fɛn jatigɛwale kɛbaga mɔgɔ ninnu ma olu y'a ye o de o bɛ wari minnu d'olu ma olu nata ka bon ma donc o kɛ olu y'u t'o la olu yɛrɛ nan'u sen sɔrɔ a kɔnɔ donc a kɛra sababu ye olu fana sen nana don immatriculation ko in na sinon n'i y'a jate minɛ a kun t'olu concerné mais koba de don minnu ka moto bɛna immatriculer u kana a wari lajɛ a waa fila ni ko ye u kana o lajɛ u kana a côté négatif mayɔrɔ si lajɛ u ka jamana ka sécurité lajɛ u ka jamanadenw ka sécurité lajɛ jamanadenw ka lakana u k'o de bila ɲɛfɛ fɔlɔ parce que ni nin immatriculation in kɛra an bɛɛ de ka hɛrɛ b'a la.
mɛ fato aw yɛrɛ bolo aw musolakaw a bɛ ɲini ka don ni gɛlɛya dɔɔni sugubulon kɔnɔ musow caman b'a fɔ kɔsa laban in kɔnɔ barisa hali nafɛn kɛnɛw ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na sugu ninnu kɔnɔ n'i y'a ye bamakɔ sugu ninnu bɛ aravita ye ko nafɛn kɛnɛw bɛ na a kɔnɔ i b'a ye kati ninnu ni kɛrɛfɛ yɔrɔ minnu burusi kɔnɔ dugumisɛn minnu kɛ mɛn ka bamakɔ lakori olu bɛ nafɛn kɛnɛ minnu sɛnɛ i b'a ye u bɛ ta motow de la ka na bila gitɔrɔn daw la mobiliw tɛmɛtɔ bɛ sɔrɔ k'u ta ka na n'u ye sugunikuraw legimukɔrɔlaw ani ka na se dabanaani yɔrɔw ma n'a sɔrɔ bamakɔ sugumisɛnnin tɔw bɛ n'u aravitaw la ko o ma gɛlɛya fana bɛ ka kɛ sababu ye f'a bɛ ka don hali nafɛn dɔw kɛnɛ dɔw sɔrɔ cogo la bamakɔ a n'a gɛlɛyaw la yɛlɛma o fana tɛ gɛlɛya dɔ ye wa gɛlɛya min n'a sɔrɔ e bɛ se ka wele jumɛn lase musow ma nasannaw ani ka taa se an ka guwa musow ma u fana ka se k'a faamuya cogo ɲuman na.
Bon olu ka faamuya parce que ko nɔgɔya tɛ na diɲɛ na ni gɛlɛya ma kɛ fɔlɔ maintenant ni i y'a mɛn ko i bɛ nan sɛnɛ i bɛ nan feere i ni de ka kɛnɛ i bɛ ni na de diɲɛ na fɔlɔ parce que nin ko in bɛɛ b'a la ka kɛ an yɛrɛ malidenw ni kanani de kosɔn parce que mɔgɔ minnu b'an kɔ tan tɔ marifa de b'u bolo. U nana u y'a daminɛ an ka tentugu la k'u n'olu bɛ ɲɔgɔn na u tilala ka na population menacer ko n'u tilala tentugu la u bɛna se population de ma n'i y'a mɛn k'i bɛ dun ka fa kɛ i bɛ wari ɲini i sen fila de bɛ dugu la ni bamati mɔgɔ ninnu y'i faga mɔgɔw k'u miiri o de la fɔlɔ parce que an ka sécurité la sécurité avant tout an ka lakana fɔlɔ
n'i y'a mɛn sɔrɔ
ni de bɛ yen quoi. Donc mɔgɔ u k'u muɲu ni min bɛ fɛ ka continuer i ka baara fɛ ka t'i moto fɛn tigi mɛ t'i ka moto immatriculer à temps wagati min délai min dir'i ma o kɔnɔ taa immatriculer o la a wari i bɛ min sɔrɔ dɔw bɛ min sɔrɔ semaine kɔnɔ o ka ca n'o ye pewu t'i ka moto immatriculer à temps k'i teliya k'i ka activité kɛ mɛ ni min de t'i fɛ ni min de t'i ka sira ko ka sira tɛ lakana na n ka sira tɛ a wari ka ca a donna ta bɔra ta e ta ye ko wɛrɛ ye sinɔn ni mɔgɔ b'a mali fɛ i bɛ malidenw fɛ i bɛ malidenw ka lakana fɛ ko in fɔra cogo min na dɛ ko gɛlɛman tɛ a ma fɔ ko a ko moto bolili interdit la o de kun ka jugu n'a kun fɔra k'a kana ye bamakɔ yɛrɛ fiyewu o de kun ka jugu mɛ ko taa immatriculer dɔrɔn ne kɔni m'o gɛlɛmama yɔrɔ ye.
Ok Fatu ko ko ale ma a gɛlɛmama yɔrɔ ye n'ala sɔnna ma mali bɛ min na o de fana ka ɲi wa fana an bɛɛ lajɛlen ka lakana k'o de ka kɔrɔ ni an ka sɔrɔ ye kosɛbɛ k'an k'o de bila ɲɛfɛ. Martin e bɛ se ka dakuruɲɛ kelen wele jumɛn kɛ ka ɲɛsin bi mototigiw ani nin baara in ka se ka faamuya cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la bi n'a fɔra e ko wele da kɛ miniti kelen o bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn.
Donc n bɛ se ka mun fɔ o la dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ bi ni moto b'u bolo n'a fɔra k'u ka taa u ka moto plaki kala u ka taa kala wa n'u taara fɛnɛ u k'u pasiyansi sɔrɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ baara in ka kɛ ka sɔrɔ kɛlɛ ma k'a la ɲɔgɔn sama sama ma k'a la donc o de ka ɲi c'est le moment quoi jamana ko de don fɛn bɛ waati min na a b'o ko de ko kɛ. Donc nin wagati ko de ye nin ye donc u kana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ u ka bila kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ sécurité ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ jamana o jamana k'aw ma lakana ordre no le faire kono momo na ka dai abna obne ka tana yoro mo dai mais na wala kanali no ka o protéger donc aka here bodla bon moto plaqui kelia la an fa bu wire de kan seulement depuis moto be do normalement ni fen bela de linga régulariser
mais donc ka moto 100 euros est ce ka manque en coin chez ya ka
ka plaqui se ka depuis on mais parce ni asro fu mi ma sa auto be ka ka bon jom na moto sa eto ti don e be to me ka ka
on sou la net rasa directement a europe ka se ka je si pe ka se ka rempli ka ni ma sandu re
o tsa yo donc ni ga moto sa e beta na moto plaqui beta romna o entere le je crois e beta donc lui a formulaire organisé donc il petit plaquita ro la petit plaquita donc mais moto chara nyon ni wo be green shingle ko moto be plaqueu bo ça va créer un problème donc c'est pour ça nous on va la dire commune par commune ou ga que nous nous grâce à ibai et si dawe fene et puis ou ka numéro fene kala quoi parce que ibai ça numéro fene bela de identifier les nous donc al plaqueu ndo la ni mo ko numéro ça ou plaqueu papier là. Donc il y a un numéro bala, c'est important aussi.
Quoi. Ok, ok. Kalouro en gonin kaye.
Bon, kalouro en kaye, c'est la foire nouvelle.
Ok. Ni dobe se ka fara oukan kada moto chaya ka okma ambo
yi. Ni dobe se ka fara delenga.
Delenga, ta keni moto chaya bama koya wali mamali re dugu konna na okma ofona bise ka ke faranga ou bise ka ke fiyan bodaye. Ambalmo ninde kunye jama kodi bi au klo garjige na unye garjige kera ninde folo ayanda dwala anga barota ro folo la Muritani ale konye tama tuonta akamali sekere balima ya tiria anikatasi lakana koko akadi ale animalika jala kaseka aburoto nyonfe kaseka atno matanyo konfe yale mamali famo kanganka munke halina asro wati temenu na sisa sisa sika do kumitu na aoni Muritani nyuanche sigi nyuwa la siracha amafe anyandadu ula flana membe talike ho konse de malende l'exiriere munu sigiro benimbe kuno wari jamana ma ulu tuwe mali famo alerte kula doni ya kuka uli kujo kasike sike dike kanyeshi maliduma kerengere nyala politiki mwa munu muruti limbe kabo mali jamana kono nucho ule limbe ku tablo ere fuitula bara fuitula kasika maru saraku buruja kabla mali toko cheni ani atno madalila jien kono anya andasi ma sabana paruta oro laba ananandadu plaki ula kwa salaba yungono mingi nini do au moto sinflatu ni sinsabatu ufe kangu uke anga moto ula ayandadu afanana bianga mwa wile linku ya maflai siedu jawara bebado martena ale jekulu bilibiliba nabi wile ku CRP Mali AS alo nyamuko ya leo tuyanga mawelele bi fokatase Fatou Touré ale yefwe demisonga lafisali kulumi nabi wileko espoir albinoso ale yo presente o nyamuko do kaufo kawole nyumando wile jabili la juliba tokola jafleso la mandi suwandi bao nini kira unye garjika medu oke jien wati rebe alabulo alako ujirana.